Nou maar goed, dis lekker om julle te hê en baie welkom aan julle almal. Kom ons nooi die Heilige Gees en die Here Jesus om saam met ons hierdie tyd te spandeer. Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat elkeen van ons het om vanaand 'n keuse te kon maak om tyd te spandeer in U teenwoordigheid. Ja, Here, ons verklaar dat U is die koning van konings. U is die Here van Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En ja, Here, daar is niemand soos U nie. Here, ons weet, U woord leer vir ons dat wanneer ons Jesus ontmoet, ontmoet ons die gewer van lewe. Here, daar is soveel mense daar buite wat smag na lewe en hulle probeer deur allerlei metodes dinge te doen, dinge nie te doen om lewe te kry. Here, vanaand is daar lewe in hierdie plek, want U is saam met ons hier. En Here, mag ons vanaand daai lewe voel, mag ons dit beleef, mag ons dit ervaar, mag daai lewe elkeen van ons vul. Here, U woord sê dit is beter om een dag in die huis van Here te spandeer as 1000 dae op enige ander plek. Here, as ons mooi dink, dan is daar baie plekke wat die mens van hou. Party sal kies om op 'n tropiese eiland te wees. Party sal kies om miskien in 'n pragtige plek te wees, natuurskoon. Here, maar op die ou einde dit wat ons om ons sien is regtig niks nie. Want U is alles. U is lewe, U is vrede, U is liefde. En Here, ons wil vanaand tyd spandeer saam met U, want is die beste plek om te wees, dierbare Heilige Gees. Ons het vanaand daai liedjie gesing waar ons vir die Here dankie sê, vir Vader dankie sê, dat hy sy seun kom haal het en sy gees gestuur het. En daarom weet ek vanaand, ons is nie alleen nie, want die Heilige Gees van God is hier. Dierbare Heilige Gees, baie dankie dat U hierdie plek vul. Dankie dat U in ons harte kom werk. Dankie dat U die skrif vir ons oopmaak. En dankie dat U die gewer is van lewe. Ons eer U daarvoor in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Amen. Nou maar goed julle. Anderie het ruk terug vir my gevra of ek bietjie met julle sal praat oor spesifiek die doping in die Heilige Gees. En ek wil gou begin deur vir julle te sê dat ek stap nou al, dis nou al amper 15 jaar wat ek in die bediening is. Dis nou my 11de jaar wat ek voltyds in die bediening is. En ek bedien interkerklik. Dit beteken ek bedien in die NG Kerk, ek bedien onder hervormers, ek bedien onder Methodiste, Katolieke, AGS, Follies, you name it, ek het al blootstelling gehad aan heel waarskynlik al die groot hooflyn kerke. En dit gee my 'n interessante blik op hoe mense God beleef. Want jy moet een ding verstaan, meeste van ons word groot in 'n spesifieke gemeente of in 'n sekere kerk. As jy NG groot geword het, as jy nou maar net so, as dit nou maar vir jou so beskore was dat jy in 'n NG huis groot geword het, dan is dit dikwels al wat jy ken. Wie van julle kan jouself daarmee vereenselwig? Waai vir my as jy weet waarvan ek praat. En in die soortgelyke lyn, as jy groot geword het in die AGS kerk, dan is dit wat jy ken. Nou, kom ons vergelyk die twee. In die een gebeur dinge ordelik, stiptelik en op sy plek. Alright? In 'n meer charismatiese kerk gebeur dinge nie noodwendig altyd so ordelik nie. Dit is dalk nog steeds stiptelik, dit is dalk nog steeds op sy plek, maar is anderster. In die een kerk word die orrel getokkel en almal hou toon en almal is op die regte noot en almal geniet die sang. Maar in die ander ene is daar dromme by en daar's 'n kitaar by, daar's dalk 'n viool by, daar's dalk 'n fluit by, daar's dalk 'n saxofoon by en 'n hele paar ander goeters en mense staan nie stil nie, so hier en daar spring een op en af en 'n paar hardloop heen en weer met vla en jy weet allerlei snaakse goed gebeur. Is die een beter as die ander een? Nie noodwendig nie. Want dit gaan nie vir God oor die uiterlike nie, dit gaan vir God oor die innerlike, né? Nee. Ons moet God aanbid in gees en in waarheid. Met alle respek wil ek vir jou sê, daar kan 'n paar oudjies wees wat daar rondhardloop met die vlaggie, maar dit gaan alles oor wie sien my raak. Is daar waarheid in wat daai persoon doen? Nee, dit is vals. Daai persoon wat daar staan en hy sing saam met daai orrel, het dalk 'n belewenis met God en hy beleef die Here en hy's naby God en hy maak sy hart oop. Dis reël. Ons moet God aanbid in gees en in waarheid. Hoor julle wat ek sê? En dis die belangrikste, dit maak nie saak met watter type songs jy die Here aanbid nie. As jy op die vloer wil lê op die vloer, be my guest. As jy wil op en af spring, spring op en af, maar be real. Hoor jy wat ek sê? Doen dit uit die diepte van jou hart om aan God eer te gee, nie aan jouself nie, nie aan 'n mens nie, nie aan 'n kerk nie. Te veel kere gaan ons na 'n kerk toe en ons voel ons moet maak soos wat almal daar maak. Jy hoef niks te doen wat 'n ander ou doen nie. Hallo. Jy het 'n persoonlike verhouding met God. As jy vanaand voel jy wil hier lê en jy wil die Here aanbid, dan is dit 100% is nie my plek om jou te oordeel nie. OK, as jy begin om die speakers te breek en al dan hoe dit goeders te doen, dan gaan ek dalk 'n probleem ontwikkel met wat jy doen. Hallo. OK. Bring my 'n blank check, skryf jou naam en teken hom en dan kan jy net maar hier rondspring en breek en alles, want dan vervang ek hierdie hybrid speakers met ordentlike goeders, jy verstaan. OK, ek grap net. Maar in elk geval, die punt wat ek wil maak is, ek weet een ding, en ek weet dit, dat ek het weet, ons allemaal beleef God, maar ons beleef hom nie noodwendig diezelfde nie, want ons kom nie uit diezelfde achtergrond uit nie. Maar die een ding wat ek baie duidelik vir julle wil sê is, dat baie mense verstaan nie regtig die doping met die Heilige Gees nie. En ek gaan so ver gaan as om vir jou te sê, ek voel dat daar is verskeie redes hoekom mense nie die doping in die Heilige Gees reg verstaan nie. Kom ek gee jou een van die voorbeelde wat ek, wat destyds my oë oopgemaak het, vanuit 'n charismatiese, nee ek wil dit nie charismaties noem nie, kom ons noem dit dan nou maar half Pinkster, vanuit 'n Pinksterkerk agtergrond. Kom ons vra gou die vraag, wat beteken die woord charismaties? Wie weet wat beteken die woord charismaties? Ok, vir party mense, wanneer ons praat oor die woord charismaties, dan sien hulle happy clappy, nee. Hulle sien ouens wat op en af spring, vla rondwaai, hande klap, kan nie stil sit nie, en elke tweede woord is halleluja, prys die Here, amen, jy weet, en die predikant verloor nader aan die draad van sy story. Hallo, weet julle, kom vereenselwig julle met wat ek nou sê. Nou maar goed, nou vir party van ons is dit charismaties. Dit het niks te doen met die Bybelse verduideliking of die Bybelse verstaan van die woord charismaties nie. Die skriftuurlike verduideliking vir die woord charismaties kom uit die Griekse woord charismata, wat beteken om die gawes van die Heilige Gees toe te laat om te vloei en om te werk. Met ander woorde, om die Heilige Gees toe te gee, die reg te gee en toe te laat om te doen wat hy wil doen. Nou, daar's 'n groot verskil tussen dit en om vlaggies rond te swaai. Want die Heilige Gees wil nie noodwendig hê ons moet in vorm godsdiens inval nie. Die Heilige Gees word in die skrif na verwys as die wind van God, die heilige wind. As jy kyk na die woord gees, in beide die Ou Testament en in die Nuwe Testament het hy presies dieselfde betekenis. In die Ou Testament is die woord vir gees die woord ruach, en dit beteken drievoudig gees, wind en asem. In die Nuwe Testament is die woord vir gees die woord pneuma, en dit het 'n drievoudige betekenis, gees, wind en asem. En wanneer ons in die skrif lees, dan word daai drie woorde interchangeably, wat is dit in Afrikaans? Ok, dit maak nie saak hoe hulle gebruik word, nie die een kan pas en die ander ene kan pas in die ander een. Ek dink die woord interchangeably sê dit vir julle, meeste van julle verstaan wat dit beteken. So, wanneer ons praat van die Heilige Gees van God, dan praat ons ook van die Heilige Wind van God, want ek kan die woord gees vervang met wind. En dan kan ek dit natuurlik ook vervang met die woord asem. Ek kan verwys na die Heilige Asem van God. Om dit vir jou in perspektief te plaas, baie jare terug, voordat enige een van ek en jy nog hier was, toe die aarde nog woes en leeg was en daar was duisternis wat op die wêreld vloed was, met ander woorde Genesis 1 vers 1, lees ons dat God het gekom en hy het orde geskep en hy het orde gebring uit die chaos uit. Nadat hy orde gebring het uit die chaos uit en hy het die aarde as te ware herskep en dit het die vorm wat ons vandag erken, en dit het 'n wonderlike plek geword, het God besluit, weet jy wat, op die 6de dag, ek is nie klaar nie, ek voel kreatief. Inteendeel, ek voel nou meer kreatief as wat ek nog ooit gevoel het, die mooi blomme wat ek geskep het, die mooi bome, die vrugte, die velde, die vlakte, die diere, al die goeders het my geïnspireer. En nou gaan ek my beste doen, my beste werk doen. En toe skep hy die mens. Maar hoe het hy die mens geskape? Wie kan my help? Hoe het hy die mens geskape? Wat het hy gedoen? What did God do? Come, you, yeah. In his own image, but what did he use? What did he use? Ground. Yes. But it's not really just ground. The Bible says God took the dust of the earth, or the dirt of the earth. But the word Adam means clay. Did you know that? Now the word that God named Adam tells us what God really used. Now if you think about it, if you take normal, okay, nou skuis, nou het ek in Engels in verval. Kom ons gaan terug Afrikaans toe. As jy normale grond vat wat in jou tuin is, dan weet jy, jy kan dit nie regtig vorm in die vorm van 'n mens nie. Want hoe meer jy daarmee werk, hoe meer val dit net na die grond toe en dit sal altyd terugval in 'n hoopie. Hallo? Jy kan nie veel doen met gewone grond nie, maar vat klei en jy kan klei vorm. So Adam is gevorm uit 'n nat gedeelte van die stof van die aarde. Met ander woorde, God het kleigrond gevat en toe vorm hy dit. In Engels, he molded him. En toe gee hy hom die vorm wat hy gehad het. Nou, wie van julle het met klei gespeel toe jy jonger was? Steek net gou jou hande op. Kom aan, almal van julle het met klei gespeel toe jy jonger was. En as jy nie klei gehad het om te speel met nie, dan het jy heel waarschijnlijk jou pa se prestiek gedief en jy het met dit gesit en speel. Maar ons allemaal het hierdie kreatieve kant en ons het met goed gespeel. Partij van julle het met klomp snotbolletjies gespeel. En kijk, jy gaan iets kry om mee te speel. Man, as een man moet kreatief wees, dan moet hy kreatief wees. Maar ons het allemaal hierdie hinkering om te vorm, want God het ons hierdie hinkering gegee om te vorm. Ons is gemaakt in sy beeld. Nou, dink 'n bietjie terug aan hy daar toe jy hy kleiosse gemaakt het. Wie van, het julle ook kleiosse gemaakt en klein ossewaankies en al hierdie goeters en varkies en dierkies en al die dinge? Nou, het jy achtergekom toe jy dit gemaakt het, het dit nie ewerskielik opgestaan en begin leef nie, nee. Met ander woorde, klei het nou eenmaal net nie die kwaliteit dat wanneer jy klaar iets geskep het wat eintlik leef. Met ander woorde, daar buite sien ek 'n os. Ek sê vir myself, ek gaan nou 'n presiese afbeelding maak van die os. En as ek hom klaar gemaak het en ek het hom perfek gemaak, dan begin die ding asemhaal. En dan moe. Kyk, ek wil jou een ding vertel. As jy daar in die kleuterskool gesit het en jy is klaar met die pink klei gespeel en jy het 'n klein varkie gemaak en die ding begin daar rond hardloop en hy oink oink en hardloop die onderwyseres by die naaste deur uit. En niemand kom terug totdat die priester nie gekom het en 'n exorcism kom. Julle verstaan. Iemand moet daai duiwel uit daai varkie uitkom. Ja. So ons weet dit werk nie so nie. Nee. Nou, waarheen is ek op pad? Ek is eenvoudig op pad om vir jou te wys hoe werk God se gees. God skep die mens, hy vat 'n klomp klei wat jy eintlik niks mee kan doen, jy kan met dit skep, maar dis ook maar al. Jy doen nie veel daarmee nie, ons bou nie op dit nie, want dit is onstabiel en jy weet al die goede. Hy vat 'n stuk klei, hy vorm dit en dit het die vorm van 'n mens, maar dis nog steeds net 'n stuk klei. En dan sê die skrif vir ons, en God het oor dit geblaas. En Adam het reg opgesit. Nou, Ek wil nou nie snaaks, maar hier is partij van julle mans, as jou vrou vir jou kyk, kan sê, sê jy hoor hierso, jy moet toch net asseblief wakker skrik, kry net 'n bietjie lewe. Ok, nou auntie, nou jy moet jy mooi luister, wanneer jy daar vir die man sit en skree, en hy wil niks doen nie, en hy maak hierdie goed om die huis reg nie, en die gras staan 7 voet hoog, jy gil en skree op hom, en jy vertel vir hom hoe dood is hy, maar jou asem het hom nog nooit beweeg nie, het dit. Come on. Partij van julle se asems beweeg mense in 'n ander lyn. Maar dit kry nie mense om te beginne lewe nie, so luister mooi. Dit was nie eenvoudig God se asem wat op die klei gekom het en die klei het regop gesit en die klei het begin rondhardloop nie. So wat was dit? Die woord gees, die woord wind, die woord asem, you can interchange them. Nou watter kwaliteit van God sou jy sê het die vermoë om lewe te kan gee? Die gees, die wind of die asem? Die gees, want die lewe is in die gees van God. So ons lees dat God het sy asem gegee en dis reg, God het oor dit geblaas, maar toe God oor dit blaas, het sy gees dit gevul. En omdat sy gees dit gevul het, het dit beginne leef en kon daai stuk klei, die potensiaal wat God in dit gesien het, begin bereik. Nou my liewe vriend, ek wil vanaand vir jou sê, wanneer God vir jou kyk, dan sien hy potensiaal. Wanneer hy na my kyk, dan sien hy potensiaal. Toe ek die dag gebore is, en die dokter het my gevang, en hulle die naalstring geknip, en hulle het my daar vir my ma neergesit, en ek is al van die pink en gerimpel, en ek het al die velletjies hier oor my gesig, en my oogies is so toegeknyp, en al wat ek doen is, oe, het my ma net 'n cute gesigie gesien. Ek is nie 100% seker wat het my pa gesien nie, rekenings vir doeke en rekenings vir melk en ensovoorts ensovoorts en 'n klomp vuil doeke wat hy moet skoonmaak. Ek weet nie, ek kan nie sê nie, ek was nie in sy kop daai tyd nie, maar God het niks van daai goed gesien nie. God het potensiaal gesien. Want God sien verder as hy klein gerimpelde pink mannetjie wat daar lê. God sien 20 jaar verder, 30 jaar verder, 40, 50, 60 jaar verder en God weet precies hoekom is ek hier neergesit en net soos wat Adam die gees van God nodig gehad het om te beginne leef, so het ek die gees van God nodig om te beginne leef, nie in hierdie wêreld nie, want ek haal al lank al asem. Ek moet beginne leef vir God, hallo? Ek moet beginne leef vir sy koninkryk. Jy sien my vriend, daar is meer omtrent hierdie wêreld as net die vier mure waarin ek en jy vaskyk. Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam. Die liggaam is eenvoudig. Wat is jou naam?
Kali.
Sê weer?
Kali.
Kali, staan gif my op. Draai om en geef hulle jou beste smile. Nou hoop ons jy tanden geborsel vol. Daar is Kali. Allemaal steek gauw julle handen uit en sê, Here bless vir Kali. Daar is hy, Kali, be blessed. Nou weet julle allemaal hoe lyk Kali. Want julle het sy liggaam gesien. Ok, maar niemand van julle ken nog vir Kali nie, want julle het nog nie sy persoonlikheid leer ken nie. Dis waar die siel lê. Die siel is die emosies, dis die denke, dis die intellek. Ek leer iemand ken nie deur sy liggaam nie, ek leer iemand ken deur sy siel. Verstaan julle wat ek sê? So wanneer ek en hy op 'n sielsdimensie of op 'n sielsvlak met mekaar begin kommunikeer en ek kom agter watter persoonlikheid het hy, ek kom agter watter tipe mens is hy, dan weet ek of ek hom like en of ek hom nie like nie. Jy weet, baie keer dan kyk jy vir 'n mooi tannie wat daar verby sluit. En dan dink jy by jouself, yes, dat hy dis na hom nou 'n mooi auntie daai. Hel, dit sal nou nice wees as sy my vrou is. My maat, as jy al hier ken, dan sny jy altoe jou groot tone af omdat jy hom daar getrou het. Ek beloof jou. Want party van hulle is ook maar lekker bo blink en onder stink, jy verstaan. Nee, dis chaos. Dit gaan nie oor net die dit gaan nie net oor die wrapping nie, dit gaan oor die packaging wat binne is, né? Come on. Jy weet baie keer as jy ek weet nie wie van julle dit al gedoen nie, maar veral ek het dit al met my kinders gedoen. Dan gaan ek en Elna en ons kry 'n groot boks, die grootste boks wat ons kan kry. En dan draai ons die boks toe. Want die persent wat ons kon bekostig is die naaste by so groot nie, jy verstaan. Ons wil 'n verwagting skep. En dan sit ons nou die klein persent binne in die groot boks en die groot boks is toegedraai en as hulle die groot boks sien, dan is daar 'n huge verwagting. En dan maak hulle die groot boks oop en dan lê daar hierdie klein dingetjie daar binne en is gewoonlik 'n helse letdown, jy verstaan. Al is dit 'n nice ding wat jy gekoop het, die verwagting was groter. So dit gaan nie oor wat jy buite omsien nie, dit gaan eintlik maar oor wat is binne in. Nou, om terug te kom na Kali. Kali het 'n uiterlike. As jy in die straat afstap, omdat jy vanaand gehoor het wie Kali is, en jy het gesien wie Kali is, gaan jy hom heel waarskynlik herken. Maar, as Kali jou môre sal bel en hy begin met jou kommunikeer, gaan nie een van julle weet wie Kali is nie. Want jy het hom nog nie so leer ken nie. Jy verstaan nog nie sy siel nie, jy ken net sy mens, jy ken net sy liggaam. Maar as julle 'n bietjie tyd spandeer, en julle drink 'n bietjie saam koffie, en julle gesels 'n bietjie, en julle leer mekaar ken, en Kali bel jou, gaan jy die telefoon optel, en jy gaan sy stem herken, en jy gaan weet net aan die manier wat hy praat, dis Kali wat met my praat. En dan weet jy of jy nou die foon moet neersit, en of jy nou moet sê, ek is nou, hoor jy asseblief, weet jy, ek het die kraan oopgelos, ek hoop nie julle ons lieg so nie. Ok. En of jy nou verder moet gesels. Maar in elk geval, nou maar goed. En dan, die Bybel sê, ons het die mens het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Nou, meeste van ons, kom klaar met ons siel en ons kom klaar met ons liggaam. Maar in ons geestesdimensie gebeur daar nog nie veel nie. Daar kan nie veel gebeur nie, want jy kan nie lewe gee vir jou gees nie. Hallo? En geen mens kan lewe gee vir jou gees nie. Mense kan hoeveel nice goed vir jou doen. Hulle kan vir jou hoeveel mooi persente gee. Het jy al agtergekom? Dis nie so moeilik om 'n smile op iemand se gesig te sit nie. Maar dis moeilik om joy in sy hart te kry. Hoor jy wat ek sê? Man, as jy nou 'n poppie vat wat daar langs die pad sit en sy grens en sy huil en jy vat haar daar na een of ander butiek toe en jy sê vir haar, "Ek koop vir jou net wat jy wil hê," dan stap sy daar uit en is all smiles. Maar wie van julle weet, haar probleme het nie net verdwyn omdat jy vir haar nice stilettos gekoop het en 'n mooi rok en 'n nice hoed of ek, mense dra nie meer so baie hoedens nie, maar 'n nice belt of 'n lekker Gucci handsak of iets. Ja, sy gaan smile as sy daai goed te kry. Maar as sy gesit het in sak en as oor die omstandighede van haar lewe, dan moet jy verstaan die omstandighede van haar lewe het ook nie verander net omdat jy vir haar iets gegee het nie. So daar gaan meer moet gebeur vir daai smile om permanent op haar gesig te bly. Die vrede gaan nie van buite af moet kom nie, dit gaan van binne af moet kom. Die geluk, die joy, wat is 'n nice Afrikaanse woord vir joy? Blydskap, vreugde. Vreugde, ja, vreugde is my beter. Die vreugde kan nie net van buite af kom nie, dit moet van binne af kom as dit standhoudend gaan wees. Nou, kom ons kom terug. Ons praat oor die Heilige Gees. Ons praat oor die dooping met die Heilige Gees. En ek het vir jou gesê, dat in die tyd wat ek tyd spandeer het met mense vanuit basis elke kerk agtergrond waaraan ek kan dink, het ek agtergekom dat wanneer het kom by die Heilige Gees en het kom by die dooping in die Heilige Gees, dan het verskillende kerke 'n verskillende belewenis daarvan. Jou meer traditionele kerke, ek wil amper sê jou gereformeerde kerke, het een type siening oor die dooping in die Heilige Gees. Jou meer charismatiese kerke of jou pinkstergedrewe kerke het weer 'n ander type siening oor die Heilige Gees. Ek is nie vanaand hier om vir jou te sê wie's reg en wie's verkeerd nie. Ek is hier om vanaand vir jou te sê wat sê die Bybel. En dan wil ek jy moet gaan op wat die Bybel sê en dan kan jy besluit waar lê die waarheid. Want die waarheid hoor jy nie by 'n mens se lippe uitkom nie. Die waarheid kom slegs uit die woord van God uit. Kom ons gaan kyk gou. Johannes hoofstuk 20 en ek gaan lees vanaf vers 19. En toe dit aand was, op daardie die eerste dag van die week, en die deure waarin die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom, hy het in hulle midde gaan staan en hy het aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit vir hulle gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Okay. Johannes 20 vanaf vers 19. Is dit baie duidelik dat die skrif sê, Jesus het vir die disippels gesê, ontvang die Heilige Gees. Nou weet ons, hulle het die Heilige Gees ontvang, is dit reg? Ok, maar nou moet ons probeer verstaan wat het daar gebeur. Kom ons kyk gou na die omstandighede. As jy die hoofstuk voor dit gaan lees, die twee hoofstukke voor dit gaan lees, Johannes 19, Johannes 18 daarom, dan sien jy dat dit is die gedeelte waar Jesus gekruisig word. Ok, nou moet jy verstaan, nie een van daai disippels het besef dat Jesus gaan sy lewe moet gee, sodat hulle lewe kan ontvang nie. En weet jy wat, as ek en jy in hulle skoene was, sou ons dit ook nie besef het nie. Sit jou gou in hulle skoene. Op 'n dag, terwyl jy besig is met jou daaglikse doen en late, jy's 'n visserman, of jy's 'n skrynwerker, of jy doen iets met jou hande, jy's nie 'n geleerde mens nie, jy's nie groot geletterd nie, jy's nie verskriklik slim nie, jy's nie hoogs intelligent nie, jy's 'n run of the mill, plain Jane. En hier kom hierdie fenomenale mens, wat al hierdie verskriklike goeie kan doen, hy kan mense gesond maak, hy kan op die water loop, hy kan die brode vermeerder, hy kan water in wyn verander. Met ander woorde, met alle respek, hier kom 'n God in jou midde en hy sê vir jou, kom saam met my. Gaan dit jou nie uitfreak nie? Hallo? Gaan dit nie jou hele persepsie oor jouself, oor jou mens wees, oor hierdie hele wêreld verander nie? En gaan jy nie, hoe kan ek dit nou stel, gaan jy nie mettertyd begin half invincible voel nie? Hallo? Come on. Natuurlik. Want jy loop saam met hierdie man rond vir wie niks onmoontlik is nie. Ek meen die een dag kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, luister hier, jy moet bietjie tempeltaks betaal, wat is jou probleem? Oeh, wel ek het nie nou geld aan my nie, Petrus, gaan vang gou vis. En as jy daai vis gevang het, maak sy mond oop en check 'n bietjie daar binne is, ek het my savings plan daar binne gelos. Hè? Ek meen, hallo, jy weet hierdie goed van hierdie ou, daar is nie 'n manier wat jy dink, môre oor môre is hy dood nie. Wat jou aan betref, gaan jy en hy en almal wat saam met julle is vir ewig leef. Kyk, hierdie man, hy dan al klaar die dooies opgewek, hoe gaan hy doodgaan? Ek meen, as het lyk of hy oud of siek word, dan gaan hy sy hande op homself lê en woep, daar gaat hy weer. As het lyk of jy nie lekker is, dan lê hy hande op jou en woep, daar gaat jy weer. So nou, ek wil hê jy moet verstaan dat dit was vir die disciples 'n enorme skok toe Jesus uiteindelik gekruisig word en daar hang hy en die lewe vloei uit hom uit. En toe die laaste druppel bloed val en Jesus sê hierdie woorde, dit is volbring, die Engels sê dit beter, it is finished. Toe is dit vir die klomp disciples ook finished. Hulle babbel het gebars, hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle val uit mekaar uit, hulle is in 'n toestand. En dit is waar Johannes 20 ons hier neem. Hulle babbel het nou gebars, Jesus die persoon wat hulle gedink het, is God op aarde, die persoon wat hulle gedink het, gaan vir ewig heers, en hy kom bou hierdie wonderlike koninkryk, waarvan hulle deel is, wat nooit sal vergaan nie, hy is dood. En jy het gedink, jy is depressed. Hallo, hoe dink jy voel hulle, toe hulle sien, daar is hy dood? En net om seker te maak, het hulle geloer en gekyk wat gebeur, en daar vat die Romeine om, en hulle sit om in die diep donker put, hulle sit om in die gat, hulle sit hier die verskriklike groot klip voor, en vir 3 dae lang gebeur daar niks. Met ander woorde, hy is dood. Nou weet hulle, hy is dood, hulle besef dit, en nou, hulle het nie hoop nie. Hulle het gedink, hulle lewens is radikaal en vir ewig verander deur Jesus, en in 'n oogopslag is hy weg. Nou weet hulle nie waar jy nie, hulle weet nie wat om te doen nie, hulle het nie hoop vir die toekoms nie. Met ander woorde, hulle babbel het gebars. Hulle sit allemaal daar en lei aan depressie. So paar van hulle dink heel waarschijnlijk aan suicide, wat is het, selfmoord. Die rest van hulle dink, jy hel, ons beter weghardloop, ons moet uit hierdie area uitkom, want die klomp wat omgekruisig het, soek ons ook. So dis 'n donker, donker prentjie, wat die Bybel vir ons skilder. En dan sê die skrif vir ons, ewe skielik, woep, staan Jesus in hulle midde. En nou wil ek ook vir jou baie duidelik daarop uitwys, die skrif sê vir ons, die deur was gesluit, omdat hulle bang was vir die Jode. Jesus het nie die sleutel gehad nie. So hy het nie die deur ingekom nie. Hallo? Nou as hy nie die deur ingekom het nie, hoe het hy gekom? Ek weet nie. Die volgende oomblik, toe staan hy dan. Oké, okay, ek en jy sit en drink koffie. Al die deure is toe. Die volgende oomblik staan iemand daar, wat gaan jy maak? Hallo? Wel, ek gaan definitief my matte moet skoon maak, want jou koffie gaan daar trek. Huh? En jy gaan dalk jou onderklere moet skoon maak, hallo? Ek dalk ook, hoe weet ek? Maar in elk geval, paniek, angst, vrees, beklemming, benauwdheid, stress, want hier staan niemand in hulle midde, nou moet jy nog een bykie verder dink. Jesus het gesterf, en toe het hy weer opgestaan. Nou, die skrif sê vir ons, dat wanneer ons die dag weer opstaan, gaan ons een nieuwe lichaam kry. Ons gaan een verheerlikte lichaam hê. Hoe lyk hierdie verheerlikte lichaam? Ek kan jou nie sê nie, want ek het nog nie opgestaan. Ek staan daarom so nou en dan in die oggende op, maar ek het nog nie opgestaan uit die doodheid. En nie een van julle het nie, so niemand van julle kan vir my sê, hoe lyk hierdie ander lichaam wat ons gaan kry nie, maar een ding is seker, hy lyk anders as die een wat jy nou het. En partij van julle moet nou een groot smile op jou gezicht kry. Daar sê hy. Sê net vir jouself, things are gonna get better. Duidelik. Things are gonna get better. So, in elk geval, hier staan Jesus in hulle midde, en hoe lyk een verheerlikte lichaam? Het hy gloed aan hom? Is daar een licht wat om uitskyn? Is hy groter? Is hy sterker? Ek weet nie. Maar ek weet hy lyk anders. Want hy het hom nie dadelik herken nie. Vir 2 redes. Eerstens, hy het een verheerlikte lichaam, en tweedens, hy het nie verwag, hy gaan daar wees nie. En dan praat Jesus met hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ok, jy moet hier tussen die lyne lees. Hy sê eintlik vir hulle, kalmeer, kalmeer, kalmeer. Vrede, vrede. I come in peace. Ja, hy het nie gesê, take me to your leader nie. Hy het net gesê, I come in peace. Alright? I come in peace. Vrede, vrede. En dan sê die skrif, en toe het hy vir hulle sy gewys. En hy het vir hulle sy hande gewys. Hoekom doen hy dit? Wel, Omdat hulle besig is om heeltemal uit te freak en hulle dink nie noodwendig 100% logies nie, probeer hy eintlik maar net vir hulle wys, luister hier, dit is ek. Daar die spykers deurgegaan, daar die spies deurgegaan. Want jy sien, dis iets wat hulle weet. Hulle weet hy het gesterf op 'n kruis, hulle weet hy's gesteek met 'n spies, hulle weet dit. En toe hulle dit sien en hulle hoor sy stem, want heel waarskynlik was sy stem nog redelik dieselfde. Toe begin hulle een vir een half hierdie ding uitfigure. En dan sê hy weer vir hulle vrede vir julle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou ook. Hallo? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou ook. En kyk mooi, dan sê hy die volgende. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou, ons het gesê dat die Gees word ook genoem die asem. So net soos wat God geblaas het oor Adam, is Jesus nou besig om te blaas oor die disippels en wat gebeur. Sy Gees kom op hulle. OK. Ontvang die Heilige Gees. Nou, Jesus het nie oor hulle allemaal geblaas so in die bondel nie. Hy het individueel, een vir een, oor hulle gaan blaas. Wat het daar gebeur? Kom ek antwoord dit vir julle. Romeine 10 vers 9 sê die volgende. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and if you believe in your heart that God has raised him from the dead, then you will be saved. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en in jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. OK. So wat het daar gebeur? Is hulle gedoop in die Heilige Gees? Nee. Die skrif sê hulle die Heilige Gees ontvang. Wat was die doel van die Gees van God wat op hulle gekom het op daai oomblik? Om hulle uit duisternis uit te haal en hulle oor te bring in die koninkryk van die lig. En weet jy wat? Hier wil ek hê jy moet baie mooi luister, want ons moet hierdie ding verstaan. Die disippels het saam met Jesus geloop. Hulle het gesit onder sy prediking. Hulle het openbaring by hom gekry heel dag en al dag. Hulle was deel van sy wonderwerke. Hulle het self wonderwerke gedoen. Hy het duivels uitgedryf en hy het hulle gestuur om te gaan duivels uitdryf. Hulle het saam met hom siekes gesond gemaak. Hulle het al hierdie goeders beleef. En hier is die grootste skok van alles. Nie een van hulle was gered nie. Come on. Nie een van hulle was gered nie. As ek en jy 'n forum gehou het, of 'n symposium gehou het, of ons het 'n workshop gehou, en ons het hulle lewens bespreek, en ons het aan die einde gesê, weet jy wat, Petrus het 70.000 duivels uitgedryf, en Johannes het 4 mense uit die dood uit opgewek, en Lukas het dit en dit en dit gedoen, en so en so en so het 4 kerke gestig, wat sou ek en jy gesê het, is hulle gered, ja of nee? Ek en jy sou gesê het, yes, today man is no question, hierdie klomp is gered. Nou huis, nie een van hulle was gered nie. En dis shocking. Come on, dis shocking. En weet jy wat, dit moet my en jou bykie laat dink oor ons leven. Dit moet my en jou bykie laat dink oor mense om ons. Want weet jy wat, dis nie so moeilik om te lyk of jy gered is nie. Ou Prosie sê altyd, baie mense praat Christianese. Nee? Hulle weet wat om te sê, hulle weet hoe om te act, hulle weet hulle moet kerk toe gaan, hulle weet hulle moet met 'n Bybel onder die arm rondstap, hulle weet hulle moet all holy and all Christian and all religious like and act en wees, dit beteken, bongerom. Want die disciples het nog groter goed gedoen as dit. En die een van hulle was gered nie. Want die enigste rede hoekom Jesus aan hulle verskyn het in die bokamer was, hulle siele was in gedrang. As enige een van hulle gesterf het op hy stadium, het hy heel waarschijnlijk een groot surprise gehad. En nou kom Jesus, nou luister mooi, luister baie mooi. Romeine 10 vers 9. As jy bely, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en jy glo in jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Daai skrif gee vir ons insig in Nuwe Testament bekering. Nuwe Testament wedergeboorte. En daar is twee kardinale dinge wat moet gebeur in jou lewe voordat jy gered kan word. Nommer 1, jy moet Jesus bely as God. En onthou die skrif sê, daar sal baie mense voor God staan eendag en sê, Here, Here, het ek nie in jou naam duivels uitgedryf en wonderwerke gedoen nie, en dan sal God omdraai en sê, ek ken jou nie. En dan is het mense wat Jesus bely het, want ek het in jou naam duivels uitgedryf, ek het in jou naam wonderwerke gedoen. Dit help nie net, jy ken sy naam nie. Dit help ook nie, jy hartloop rond en jy sê, in die naam van Jesus, in die naam nie. Daar's 'n tweede ding wat ook moet gebeur. Nommer 1, jy moet glo dat hy die Seun van God is. Nommer 2, jy moet glo hy het opgestaan. Want as jy nie kan glo hy het opgestaan nie, dan glo jy ook nie hy het gesterf vir jou nie. En dis waar baie mense platval. Hy bely Jesus is die Heer, maar hy is nie 100% seker of Jesus vir hom gesterf het nie. Hy sukkel om te glo dat hierdie goed waar is. Ek luister vandag, my kinders kyk Ratatouille. Wie van julle daai movie gesien, Ratatouille? Baie oulike movie, baie goeie story. En die jong laaitie soek 'n werk, en hy kom daar so by die kombuis aan, en nou bring hy 'n brief van sy ma, en hy soek hierdie werk, en die hoofkok staan om so in uitkyk en die hoofkok is eintlik maar baie nors en eintlik wil hy nie regtig met die laaitie praat nie. En die ander ouens in die kombuis, van hulle het sy ma geken. En hulle vra toe nou, of die hoofkok vra toe nou, okay, hoe gaan dit met jou ma? En die laaitie is so, sy's alright, ja, sy's okay. En die een kok stamp so aan hom en hy sê, sy's nie okay nie, sy's dood. En die laaitie sê, ja, ag, maar weet jy wat, she believed in heaven, so she's fine now. Nee, nee. Jy sê, dis hoe die wêreld dit sien. Solank jy glo in die hemel, solank jy glo dat daar 'n eendag is, solank jy glo in 'n hiernamaals, gaan alles okay wees. Nee, dit help nie net jy glo in hierdie goed nie. Jy moet glo dat Jesus die Seun van God is en jy moet glo dat hy gesterf het vir jou. En jy moet glo dat hy opgestaan het, want as jy kan glo dat hy opgestaan het, dan glo jy hy het die dood oorwin en dan sal die tweede dood jou nie vashou nie. Daar is 'n eerste dood, my vriend, en daar is 'n tweede dood. Jy hoef nie vir een van daai twee bang te wees as jy die een ken wat die dood oorwin het nie. Maar as jy nie die een ken wat die dood oorwin het nie, dan sê ek nou vir jou, jy beter jou veiligheid gaan soek. Want jy gaan 'n serieus laat hulle jou begrawe met 'n ton van die goed, want jy gaan panic attack na panic attack kry as jy daar onder die grond is. Want die tweede dood sal jou kry en die tweede dood sal jou hou. En die tweede dood is die vuur van die hel. Die plek waarna God niemand wil stuur nie. En omdat hy niemand soontoe wil laat gaan nie. Onthou, die hel is nie geskape vir die mens nie, my vriend. Die hel is geskape vir die duivel. Nou laat die een aan wie dit behoort dan nou soontoe gaan. Moenie jy jou tyd gaan mors om saam met hom daar te gaan hanna nie. Maar ongelukkig is dit so, as ons saam met hom rondhang, gaan ons sy lot in die lewe deel. En dis nie God se hart nie. En daarom het Jesus gesterf, sodat ek en jy kan leef. Jesus moes die dood oorwin, sodat ek en jy, as ons in hom glo, dieselfde oorwinning oor die dood kan hê. Nee, ek probeer nie hier verkondig, dat as jy môre of oormôre dooi, dan moet almal daar gaan rondhang om jou graf, want jy gaan opstaan nie. Maar ek sê vir jou, die tweede dood sal jou nie vashou nie. Want die tweede dood is oorwin. Jesus, toe hy gesterf het, waarheen het hy gegaan? Die skrif sê vir ons, hy was reguit af hel toe. Né? Hy was paradys toe, maar die paradys op daai stadium was een van die 5 kamers van die hel. En wat het hy daar gaan doen? Hy het die sleutels gaan soek. Hoekom? Want daar was 'n klomp mense wat gevange gehou was, wat moes vrykom. En hy moes die sleutels hê, sodat niemand weer toegesluit kan word in daai plek wat nie daar hoort nie. Hallo. So jy moet glo in die een wat sit met die sleutels van lig en duisternis, lewe en dood. En as jy in hom glo, dan sal jy lewe. So, terug na die disippels toe. Hier sit hulle, hulle het 'n kans gekry om te sien, daar staan die opgestane Heer. En nou moet hulle besluit of hulle glo in hom of nie. Nou moet ek eerlik vir jou sê, dalk was dit 'n bietjie makliker vir hulle om te glo, want hier staan hy voor hulle. Maar ongeloof bly ongeloof. Het julle al gesien, hulle sê jy kan 'n perd water toe vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. Hoeveel mense is daar wat nie al hoeveel keer teken na teken gesien het, getuienis na getuienis kan gee dat Jesus leef, maar hy kies nog steeds om nie in hom te glo nie. Hallo? Come on, party van julle was daai ou, tot God jou genadig was. En soos wat hulle nou op 'n plek kom dat hulle glo, en dat hulle glo in Jesus en in hulle harte, onthou een ding, God ken die hart van die mens. Jou hart is vir God 'n oop boek. Die oomblik toe die Heilige Gees sien, wat is jou naam?
Niels.
Die oomblik toe die Heilige Gees sien, Niels glo. Toe vat hy Jesus na hom toe. En Jesus blaas oor hom. En op daai oomblik is hy wedergebore. Maar jy sien, wat is jou naam?
Chris.
Maar Chris glo nog nie. So Jesus blaas nie oor hom nie. En wat is jou naam?
Johan.
Maar jy sien, Johan, hy glo. Daar is hy wedergebore. Maar Chris traai nog hierdie ding uitfigure. Julle onthou vir Thomas, nê? Hy het gesê, as ek nie my vinger in die gat kan druk nie, dan glo ek niks nie. Nou, Chris is so een van daai ouens, hy soek concrete evidence and proof, so hy gaan nou hier in sy gedagte wêreld deur al hierdie goeters, maar uiteindelik toe glo hy ook en toe raak hy opgered. So uiteindelik, in Johannes 20, vanaf vers 19, word die 11 disippels wat oor is, elkeen wedergebore. Nou luister mooi, hulle allemaal het die Heilige Gees ontvang, maar hulle is nie gedoop in die Heilige Gees nie. Hulle is wedergebore. Kom, ek wys jou nog iets. Ek gaan na Lukas 24 toe gaan. En dan gaan ek jou dieselfde gedeelte wys, as soos wat Lukas dit geskryf het. Ek lees eers vir julle vers 36, so dat julle kan sien, ons praat oor dieselfde gedeelte. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Nou, waar het ons al daai gedeelte gehoor? Ons het dit nou net gelees in Johannes 20, nê? Terwyl hulle nog so sit en praat, en met ander woord hulle redekavel oor, wat gaan ons nou doen, waarheen gaan ons gaan, waar gaan ons wegkryk, hoe gaan ons maak, en die volgende oomblik, boom, staan Jesus in hulle midde. En toe sê hy vir hulle, vrede vir julle. Nou kyk wat sê die volgende vers. En toe het hulle verskriklik bang geword. Nee, skies, hulle het verskrik en bang geword. En hulle het gemeen dat hulle 'n gees sien. Sien jy? Hulle het gedink hulle sien 'n spook. En dis hoekom hy hulle so moes kalmeer. En dis hoekom hy so baie keer vir hulle moes sê vrede vir julle. En dis hoekom hy hulle sy hande en sy sy gewys het, dat hulle kan sien dis 'n regte mens. En hulle het aan hom gevat. Hulle moes seker maak. Ek en jy sou ook aan hom wou vat. Seker maak. Nou, lees ek vir julle vers 46. En hy sê toe vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die derde dag weer uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is nou my getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur vir julle die belofte van my Vader, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ok, nou sê hy vir hulle, hier aan die einde van Lukas 24, die hele doel hoekom hy gekom het, die hele doel hoekom hy gesterf het, die hele doel hoekom hy opgestaan het, is dat so dat in sy naam sal die evangelie verkondig word van vergifnis van sonde en verlossing van die mensdom. En dit is hulle taak om uit te gaan en die getuies te wees wat die evangelie gaan verkondig. Ok, en dan sê hy vir hulle, maar julle moet bly in die stad Jerusalem, totdat julle toegerus word met krag uit die hoogte. OK, luister mooi. In Johannes 20 het hy oor hulle geblaas en hy het vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Onthou julle? Nou, as hulle die volheid van die Heilige Gees dan nou reeds ontvang het, hoekom sal Jesus dan omdraai en vir hulle sê, voor ek gaan, luister mooi, julle moet bly in die stad Jerusalem en julle moet wag vir die krag wat my Vader julle beloof het. Hoor jy wat ek sê? So hulle het, toe hulle die Heilige Gees ontvang het, was die doel van die Heilige Gees nie om God se krag in hulle los te maak nie, maar om 'n verandering in hulle geestelike omstandighede plaas te vind. Met ander woorde, hulle is gered uit die duisternis uit, maar hulle het nog nie die krag ontvang om die wêreld in te gaan en die wêreld te verander nie. En dis een van die grootste probleme wat ons vandag het in die kerk. Ek betwyfel nie dat mense in die tradisionele kerke gered kan word nie. Ek is daar gered. Ek ken baie vriende wat daar gered is. Ek ken baie mense wie se lewens daar verander het. Maar een van die dinge wat hulle baie beslis nie noodwendig preek nie, is die feit dat daar is nog. Baie van hulle sal vir ons sê, luister hier, jy het die Heilige Gees ontvang, jy is okay. En ek strei nie daarmee nie, ja, skriftuurlik het jy die Heilige Gees ontvang, maar het jy die gedeelte gelees waar Jesus sê, hoor hier so, daar is nog, daar is meer. Wag vir die meer, want jy het dit nodig, voordat jy die wêreld kan begin verander. En dis waar die probleem lê. Ons raak gered, ons raak opgewonde, ons voel anderste, ons beleef dinge anderste, nou wil ons die wêreld gaan verander, maar ek het nog niks krag nie. Kan jy die wêreld verander in jou eie krag? Kan jy iemand oortuig van sonde? Net die Heilige Gees kan 'n persoon oortuig van sonde. En so nou hardloop ons rond en ons wil evangeliste word en ons wil sendelinge word en ons wil die wêreld verander en dan kan ons nie verstaan hoekom wil dinge nie gebeur nie. Hoekom het ek net teespoed? Hoekom is daar net probleme? Hoekom luister mense nie vir my nie? Why don't people respond? They can't respond because it's your power. Dis jou krag, dis nie God se krag nie. Jesus het baie spesifiek vir die disippels gesê, van nou af is julle taak om uit te gaan om die evangelie te gaan verkondig, maar nie nou nie. Wag vir die krag. Dit kom. Onthou, julle het 'n belofte van my Vader, wag vir die krag. Dit kom. Waarna het hy verwys? Vat 'n raai. Ons noem daai dag iets. Kom, wat noem ons daai dag? Pentekoste. Jesus het gepraat, hy het verwys na Pinksterdag, wat toe nog in die toekoms gelê het, maar onthou, God ken die toekoms. Die disippels ken nie die toekoms nie. As het van die disippels afgehang het, het hulle daai dag al uitgegaan en hulle het gaan dinge doen. Jesus het gesê, luister hier, vir dit wat God jou geroep het, het jy baie meer woema nodig as wat aan jou wiele sit. Wag, God sal dit stuur. Nou kom ons wees eerlik oor hierdie goed. Almal van ons wat vanaand hier sit, of sal ek dit nou maar so stel, heel waarskynlik meeste van ons wat vanaand hier sit, is definitiewe disippels van Jesus Christus. En ons het presies dieselfde roeping as wat die disippels gehad het van ouds. Ons moet uitgaan, ons moet die evangelie verkondig, ons moet die evangelie verkondig van die verlossing van mense deur Jesus se dood en sy opstanding. Ons is vissers van mense. En as hulle nie kon uitgaan en dit in hulle eie krag doen nie, wat laat jou en my dink ek en jy kan uitgaan en dit in ons eie krag doen? Is dit moontlik? Nee. Ons leef wel in 'n ander era. Tegnologie het wel verbeter en ek kan 'n telefoon optel en ek kan allerlei goedes aan die gang sit. Ek kan deur die middel van die video of CD's of goed kan ek baie dinge doen, maar daar's een ding wat net God kan doen, net God kan red. Net die Heilige Gees kan oortuig. En as hy nie saam met my werk nie, as God die huis nie bou nie, te vergeefs werk die bouer. En dis wat baie keer die probleem is, ons werk hard, ons probeer hierdie ding bou, ons probeer 'n ministry bou, ons probeer 'n kerk bou, ons probeer goeders doen, maar die persoon wat daar moet wees om dit te maak werk, is nooit gevra om te kom nie. Of ons het nooit die moeite gedoen om vir hom te wag nie. Ons het besluit, wel, okay, dis hoe dit hoort, kom ons gaan doen dit. En dan is daar nie vrug op die werk nie. As die Heilige Gees saamwerk, sal daar altyd goddelike vrug wees op die werk wat gedoen word. Hallo. Kom ons gaan kyk. Handelinge 2. Ja, ons begin Handelinge 1. Handelinge hoofstuk 1. Ek lees vir julle vers 6, 7 en 8. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Onthou wat het ek julle gesê van die disippels? Wat het hulle gedink gaan Jesus kom doen? Hulle het gedink Jesus kom stig 'n aardse koninkryk, hy gaan vir altyd heers, hulle gaan saam met hom heers, hulle gaan invincible wees, en dit gaan 'n wonderlike tyd wees. Nou, hy word weer precies dieselfde vraag gevra. Nou, ek wil hê julle moet verstaan, hier is hulle nou al wedergebore, maar hulle het nog geen insig in waaroor gaan die koninkryk van God nie. Kom, ouens, luister, hierdie is heavy stuff. Hierdie ouens is gered, maar hulle het nie 'n cooking clue hoe werk die koninkryk van God nie, want hulle dink nog steeds ons bou 'n aardse ding. Nou, vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou, hulle vra 'n stupid vraag. So gaan ons nou begin heers. Gaan jy nou weer vir Israel oprig? Gaan ons 'n groot koninkryk word? Gaan jy ons koning bly? Ja, hy gaan ons koning bly. Maar nie soos wat hulle gedink het nie. En toe sê hy vir hulle, julle sal krag ontvang. Luister mooi, vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wat is die doel van die krag van die Heilige Gees wat oor hulle sou kom om hulle te help om wat te doen? Om getuies te wees. Vir die mens is wat ek ry belangrik, waar ek bly is belangrik, wat ek dra is belangrik, wat mense van my dink is belangrik, wat ek eet is belangrik, waar my kinders skool gaan is belangrik, waar ek vakansie hou is belangrik, ensovoorts, ensovoorts. Wat was vir God die belangrike ding? Dat die evangelie uitgaan. Wat help het 'n ou bly in Sandton? Wat is die Lani areas hier waar jy is? Kom, wat is die Lani areas? Casino. Alright, nee, maar dis nou nie 'n goddelike Lani area nie, maar ek aanvaar wat jy sê. Okay, wat help het jy bly in die casino? En wat help het jy net sulke groot sakke vol geld en jy ry M5 BMW's en jou kinders is in hierdie posh privaat skool wat R10,000 'n maand kos en jy het 'n chauffeur vir jou vrou en jy het 'n chauffeur vir jou oudste seun en 'n chauffeur vir jou jongste dogter ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Wat help dit? Jy lê jou kop neer en die tweede dood vat jou. Wat help dit? Wat het jy om te wys vir jou lewe? Niks. Bogero. So wat is vir God belangrik? Net een ding. Ja, ek wil nie sê net een ding nie, maar wat is vir God die belangrikste ding? Die mens se siel. Want God weet wat ek en jy nie weet nie. Ek is nie net op hierdie aarde geplaas om myself te geniet nie. Ek is op hierdie aarde geplaas om God te vind. Ek het 'n kans. Solank ek asemhaal, solank daar lewe in my is, kan ek 'n besluit maak om Jesus te aanvaar. Maar as ek die dag my kop neerlee en ek het dit nie gedoen nie, dan is dit verby. Julle onthou die gelykenis wat Jesus vertel het van Lazarus en die ryk man? Lazarus sit buite kan die ryk man sy huis se bedel en die ryk man hanteer hom soos 'n stuk vuil goed. Hy hou nie van hom nie. Hy jaag hom weg. Hy gil en skree op hom. So nou en dan gee hom 'n lekker skop. Want hy soek nie hierdie bedelaar voor sy huis nie. En in die aande slaap hy lekker. Ja, hy het die lang slaapkar in die driveway en hy het 'n groot swembad en hy het 'n tuinier en hy het 'n bediende en hy het 'n sjofeur en hy het al hierdie goedes, al die bells en whistles. Wie van julle het al daai TV show Cribs gesien? Nou as hulle Suid-Afrikaanse Cribs gehad het, dan moes hulle 5 TV shows doen net om sy huis te wys, jy verstaan, is een van daai huise. En 2 hele shows net om al sy karre ten toon te stel. So die ou het alles. En Lazarus sit daar buite en hy bedel en die ou wil hom niks gee nie. Met ander woorde, die gees van God is nie in hom nie, want as die gees van God in my is, I have compassion. Ne? Dan het ek 'n liefde vir mense. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie ou voel vrede vir sy naaste. En toe dooi die twee van hulle al twee. En Lazarus is by God. En die ryk man maak sy oë op die ander kant oop en hy sê, o, hel, iets het fout gegaan. Hier's 'n probleem nou. En toe hy besef hoe werklik is die hiernamaals, toe probeer hy bargain. Toe sê hy, hoorie, as ek dan nou nie kan water kry nie, en as ek dan nou nie kan uitkom nie, en ek kan nie daai kant toe kom nie, stuur my terug, laat ek vir my broers gaan vertel, hierdie goed is reëel. Toe sê hulle, nee, dit werk nie so nie. Ons het allemaal een kans om te besluit. Wat maak ek met my kans om te besluit? En jy weet, as daar die mense wat sê, ach, weet jy wat, morgen is nog 'n dag, morgen besluit ek. Ongelukkig wil ek vir jou sê, niemand van ons ken die dag van morgen nie. Daar is hoeveel ouens wat hulle oë aan die verkeerde kant oopgemaak het, want morgen is nog 'n dag en toe kom morgen nooit nie. Ek weet nie wanneer is morgen vir my verby nie. Jy weet ook nie. En daarom sê Jesus vir hulle, luister mooi. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees kom nie om jou ryk te maak nie. Hy kom nie om jou slim te maak nie. Hy kom nie om jou mooi te maak nie. Hy kom nie om jou populêr te maak nie. Inteendeel, as jy Jesus verkondig, gaan mense jou haat. Hallo. Nie almal like jou as jy die waarheid verkondig nie. Annerie, weet jy waarvan ek praat? Prozie? Ja. Maar die Heilige Gees kom om jou toe te rus met dit wat jy nodig het om die waarheid te praat. Om die evangelie uit te leef. En weet jy wat, die Bybel sê, een dag sal ons krone dra. Nou ek weet nie precies hoe gaan God die krone ding werk nie, maar ek wil vir jou een ding sê, 'n kroon is 'n beloning vir 'n goeie lewe. En geld is nie vir God so belangrik soos wat het vir ons is nie. So hy gaan nie vir jou 'n kroon gee omdat jy jou geld nice invested nie. Hy gaan nie vir jou 'n kroon gee omdat jy jou kar nie net in derde raad gespin het en jy weet al daai van die goed nie. Hy gaan jou nie 'n kroon gee omdat jy in die beste plek gebly het of al die naaste goed gehad het nie. Hy gaan vir jou krone gee want jy het wys gehandel in die tyd wat jy gehad het. Miskien, net miskien, het daai krone iets te doen met siele. En ons harte is ingestel op die wat verlore is. Om hulle uit die verlorenis uit te haal en oor te bring in die lig. Want die doel van die Heilige Gees, my vriend, is om my en jou die boldness te gee wat ons nodig het om die evangelie uit te begin leef. Dis wat belangrik is. En kom ek help jou om iets bietjie te verstaan. En ek probeer nie vanaand preek dat dit die rede is hoekom ons hierdie goeders doen nie, maar God sê in sy woord, as ek jou getrou vind in die kleinere dinge, dan sal ek jou groter dinge gee. Die goed wat vir God belangrik is, is sy goed. Maar dis vir die mens die klein goed. Jy weet, is baie belangriker om na 'n sosiale funksie toe te gaan waar jy gesien kan word, as om saam met iemand te sit en met hom te praat oor sy saligheid. Maar dis daai klein dinge wat vir jou die groot dinge gaan oopmaak. As jy jouself begin besighou met die dinge van God, wat vir die mens klein is, wat vir die mens nutteloos is, wat vir die mens sommer nonsens is. Ek meen, daar's party mense wat vir jou sê, hoekom gaan jy op 'n maandag aan kerk toe, man? Wat gaan mos jy jou tyd daar? Dis vir hulle simpel, man. Wat? Jy mis 7de laan vir kerk. Wat's fout met jou? Ha? Nee, weet jy wat, my vriend, ek werk aan een dag. Sewende laan gaan nie in die hemel speel nie. Sorry. Even soupies maak het nie so lank nie. Jenny en ek beloof jou. Dankie toch, ja. Ek stem saam. Maar ek en jy gaan daar kom. En wanneer ek daar kom, die skrif sê baie duidelik vir ons dat wat ek hier op aarde doen, bepaal my skatte. Moet nie vir jou skatte by mekaar maak in die aarde waar die mot en die roest het gaan vreet en het gaan vernietig nie. Maak vir jou skatte by mekaar daarboe in die hemel. Wat het die Heilige Geest gekom om te doen om my toe te rus vir dit wat God met my hieronder wil doen vir sy koninkryk. En hoe meer bruikbaar ek word in sy koninkryk, hoe groter word die hoop daarboe vir een dag. Kyk, ek glo dat gaan baie mense een dag daarboe kom met 'n groot verwagting. En hy gaan wacht vir hy groot hoop wat hy daar sien. En hy gaan hierdie vlakte sien. Want ongelukkig is daar niks nie. Of hulle gaan die skuur oopmaak en dan gaan die mot daar uitkom. Want daar is niks. Want kom ons wees dood eerlik, daar is baie mense wat net niks doen vir die koninkryk. Maar wat wil die Heilige Gees in jou en my doen? Hy wil in my en jou 'n boldness losmaak om op te staan en 'n verskil te beginne maak in my omgewing. Julle sal my getuies wees. My vriend, jy kan nie regtig 'n getuie wees vir Christus, as jy nie die tweede gedeelte van die Heilige Gees ontvang het nie, as jy nie sy krag ontvang het om jou toe te rus om dit te doen nie, want jy kan nie Jesus vir iemand verduidelik nie, die Heilige Gees openbaar Jesus vir iemand, en dan maak het perfek sin. Hallo? En kom ek wees eerlik met jou, dis nie moeilik om mense te evangeliseer as die Gees van God deur jou werk nie, dit raak al hoe makkeliker en makkeliker en makkeliker. Inteendeel, wanneer die Heilige Gees sterk in jou lewe is, dan stuur hy hulle sommer oor jou pad. Jy hoef nie eens vir hulle te soek nie, hoe's daai? Tydig en ontydig, dan soek iemand antwoorde. God skep geleenthede. Nou daar's party daar buite wat hard werk aan die koninkryk. Maar hulle werk in hulle eie krag. En dan is daar ander wat amper niks doen nie. Maar goed gebeur net so. Wat is die verskil? Het gaan oor die krag. Wie se krag werk? Jou nou of God se? Wel, dit beter God se wees wat werk, anders het jy problems. Anders gaan jy nie veel gedoen kry nie. So, om terug te kom na dit waarmee ek begin het. Ons kom uit verskillende kerkagtergronde en ons het verskillende belewenisse hiervan. Die Heilige Gees kan werk in die NG Kerk, die Heilige Gees kan werk tussen die hervormers, hy kan werk in die gereformeerdes, hy kan werk in die Follies, hy kan werk in die PPK, hy kan werk in die APK, hy kan werk in die ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar hy gaan werk onder die wat hom toelaat om te werk. As jy hom nie toelaat nie, kan ek jou nou vertel, hy gaan nie werk nie. Die skrif sê die wind moet waai waar hy wil. Daar is te veel van ons wat vir hom vertel hoe moet hy waai. Oeh, maak jy deur toe, daar is 'n draft. Ek het hierdie oom wat altyd, oeh, yesterday, never mind, waai jy om in 'n vertrek sit, hy sit altyd in 'n trek, hy moet altyd skuif. Oeh nie, hy het 'n trek op sy rug, en dan het hy 'n trek op sy kuit, en dan het hy 'n trek op sy been, en hy is permanent besig om te skuif. Nou dis vir my op die tyd ons in die kerk is, as dit net vir hom effens voel of haar trek is, dan soek hy 'n ander gemeente, want hy soek nie hierdie wind wat so waai, dit irriteer hom verskriklik. Kyk, in die aanties wat die headdoes het, jy weet ons nou, die 7 blikke doom wat hulle op die kop uitspuit. Ja. So dat die hare net so kan staan. Oeh, kyk asseblief, jy moet nou net nie kom in jou hand op die pampoen sit en vir haar bid nie, want sy vervloek jou sommer net dan. Die wind moet waai waar hy wil. Ons is baie prim en proper partykeer, man. Ek bid vir geordende goddelike chaos. Ek weet nie 100% wat dit beteken nie, maar dit beteken God doen wat hy wil, nie wat ons wil. En dit beteken ons laat hom toe om te maak net wat hy wil. Ja. Dit beteken dat party dae gaan die dominee daar aankom en hy dink hy gaan preek en dan preek hy ook nie, want God neem oor. And stuff happens. En dan beteken dit ons kerm en piep nie, omdat die dominee nie gepreek het nie, en ons gaan ook nie nou sy pyn dok, want hy het nie gepreek nie, jy verstaan, hallo. Dis wat God wou hê. Miskien staan iemand op in hy deel getuienis, of iemand sing 'n song, of niemand sê niks nie, almal sit nie daar en begin snot en trane huil. Ek het al hierdie goed gesien. Ek was een keer in 'n diens, En ek vertel 'n grappie vir iemand. Dis genuine. Ons vat 'n breek. Ons was daar vir 'n Saterdag en ek het die hele Saterdag daar spandeer en ek vertel vir iemand 'n grappie. Maar daar was, jy kon die anointing van die Here voel die hele oggend al. En die persoon begin lag vir die grap. En daar lag sy haarself bo van die stoel af. Jy weet, Jillian lag sy haarself en is nou nogal 'n taamlike lady hoor. Dis sommer so 'n regte lady daar wat daar woep, daar slaat sy neer. En toe sy neerslaat, toe lag almal nou vir haar. En toe dit nou 'n halfuur later is en niemand kan ophou lag nie, toe besef ek net, maar kyk, hierdie is nou nie meer net 'n grappie nie en is ook nie omdat iemand geval het nie. This is what we call holy laughter. Nee. God het ewe skielik gekom en hy joy losgemaak in daai gemeente. En ek was veronderstel om te preek. Hulle kon my nie agter die preekstoel kry nie, want hulle kon my nie van die vloer af optel nie. Want ek het geleen lag. En ek het gelag en gelag. My maagspiere was nog nooit so seer nie. Ek dink dit was 3 ure lank het ek gelag. Dit was amazing. Maar nou, hier kom die twist. Daar kom toe 'n besoeker by die kerk aan. Nou, hierdie gemeente het nog nooit so iets beleef nie. Dit was die eerste keer wat hulle hierdie goed beleef het. Nou, vir baie van hulle was het weird. Maar meeste van hulle het die laughing bug ook gekry. So, dit was, al was het weird, hulle het lekker saam gelag. En die besoeker kom toe daar aan. En hy is toe heeltemal opgecharged oor hierdie onheilige gedaante wat hier in die kerk aangaan. Jy weet, hierdie gedoente is vir hom heeltemal teen wat God sal doen en God sal nie so werk nie ensovoorts ensovoorts. En nou sit hy daar agter, maar hy loop ook nou nie want hy wil nou mooi homself opwerk oor hierdie groot drama wat hier aangaan. Nou sit hy daar agter in die kerk. En dan lag hierdie ene en dan die oomie en dan lag daai ene en dan stamp hy sy voet en dan lag daai ene en dan ruk hy homself op en so gaan dit nou maar aan. Uiteindelik na 2 ure se gelag, toe kan ek ook nou nie meer lag nie. Ek bedoel fisies kan ek nie meer nie want my spiere het in 'n spasme ingegaan. So nou wandel ek so half daai die kerk uit. Ek is baie versigtig. Jy weet niemand moet asseblief my laat lag nie. En in elk geval ek is toe nou die aand huis toe. Volgende oggend kom die predikant. Hy verwelkom die gemeente. Toe die drommer hier agter sy dromme gaan sit, toe hel hy daar van die stoel af en hy begin lag. Die predikant wou nog iets daarvan sê, toe tappel hy agteroor en daar lê hy en lag. En daar begin die hele storie weer van voor af. En toe staan die persoon op wat die vorige dag daar aangekom het en homself gewip het vir alles wat hy gesien het. En hy vra, hy stap vorentoe en hy vra of hy iets kan sê. En hulle sê toe ja. En hy sê toe hy wil net vir die gemeente sê, hy het hier aangekom gister en hy het hierdie goed gesien en hy was woedend, want hy het net gevoel dis nonsens, dis twak, God werk nie so nie. En hy het homself opgewerk en hy het gevoel hy gaan vandag by die kerk aankom en hy gaan allemaal roer oor hulle nou hierdie snert in die kerk toegelaat het. Maar hy het daar gesit en hy het gekyk in allerhande goede en hy het 'n velprobleem gehad. Hy het verskriklik gejuk en het kom al jare met hom saam. En toe hy nou uiteindelik, toe allemaal nou opstaan en hy loop uit en hy staan op en hy loop uit, toe kom hy achter, maar die hele 2 ure wat hy in die kerk sit, het hy nie een keer gekrap nie. Toe hy by die huis kom en hy trek sy hemp uit, hy het 'n kors gehad, so 'n rooi kors, reg oor sy liggaam, toe is dit weg. Toe is daar niks meer nie. Tweedens, sy voet was gebreek. Die voet wou nie aangroei nie. Hy het daar aangekom en is met 1 skoen en 1 pantoffel. Toe hy opstaan om uit te loop, toe besef hy, hy hoef nie meer te hinkepink nie, want hy het nie meer pyn in sy voet nie. Al die pyn is weg, en die been is genees. Wat het gebeur in daai kerk? Die wind het gewaai, waar hy wil. Hoe weet ons, dit was die wind? Kyk na die vrug. Die duivel gaan niemand gesond maak nie. Hy is 'n dief. Hy het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Plus, nou staan daai man op en hy getuig voor die hele gemeente, Jesus het hom gesond gemaak. Hy gee eer aan God. As die duivel dit dalk sou wou gedoen het, het hy homself nou in al 2 voete geskiet. Want wie kry die eer? God. So my vriend, wat ek vir jou eintlik maar net wil sê is, ek bid vir goddelike chaos in die kerk. Hoor mooi goddelik. Ek bid nie vir menslike chaos nie. Ek bid vir goddelike chaos. Want ons sit in vorm godsdienst verval. Ons sit in hierdie ding in verval van, ek watch die oorloosie, hel, hulle het nou een liedjie te lang gesing, kyk, ek gaan dit by die volgende kerkraadsvergadering noem. Yesterday, kyk, die predikant het nou 3 versies aangehaal, en ons het net geboek vir 2. Ons gaan bietjie moet gesels hier oor. Kyk, ons voel ons moet als time, ons voel die dinge moet net so gebeur, ons, nothing out of the ordinary must happen, en dan is ons allemaal opgewerk, en ons is allemaal gestrest daaroor, en dis sommer 'n klomp snert. Want vertel bietjie vir my, tussen al hierdie goeders, al hierdie parameters wat ons God gegee het, waar moet die wind waai? Hy sukkel vreeslik. Hy sukkel vreeslik. So ons moet op 'n plek kom waar God weer in beheer word van die kerk en nie die mens nie. Want dis vir my wat op die oomblik bietjie kokkaai is in die kerk. Die mens sê, ons soek het so, 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 so en so. God sê, maar weet jy wat, ek het eintlik dit vandag beplan en die mens sê, outvoted, 500-1. Ons soek het nie. Maar dan raak ons gestres, want hoekom doen God nie meer wonderwerke nie? Hoekom sien ons nie meer die krag van God nie? Hoekom lees ons net in die Bybel van al hierdie goeders? Wel, ons lees net in die Bybel van al hierdie goeders, wat ons laat het nie toe nie. Want ons het issues met hierdie goeders. Laat jou dink, is dit nie? Ek het nie al die antwoorde nie, dood eerlik. Ek het nie. Maar ek kyk so na al die goeders en dan wonder ek ook maar net by myself. En ek glo een ding, die wind moet waai waar hy wil. En baie kere kan hy nie, want die mens sit net sy voet neer en sê nee, soekie dit nie, wil nie hier nie, wil nie daar nie. Wat moet hy doen? Hy gaan aanwaai tot hy 'n gemeente kry, 'n kerk kry, 'n mens kry wat hom gaan toelaat om te waai waar hy wil. En dis sad, because it could have been you. Dit kon jou gemeente gewees het. Dit kon jou gesin gewees het. Dit kon jy gewees het. Het iemand iets geleer vanavond? Ek het wrachtig ook iets geleer van, ek gaan self hierdie bandjie luister. Hoe's daai? Mooi. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord dinge vir ons oopmaak en verstaanbaar maak. Dankie Here, dat u hart is vir mense en dat u nommer 1 opdrag aan die disippels was, gaan wees getuies. Gaan verander mense se lewens. Here, ek dink almal van ons wat hier sit vanaand kan getuig dat ons lewe op een of ander wyse verander het omdat iemand betrokke geraak het by ons. Here, mag ons ook begin betrokke raak by ander. En dan besef ons natuurlik ook nou vanaand dat ons sal moet wag vir die krag voordat ons effektief kan wees in wat U ons geroep het om te doen. En Here, dis my gebed dat U krag sal uitstort. Here, die dag van Pinkster was nie net 'n geskiedkundige dag wat 2000 jaar terug gebeur het en nou lees ons daarvan nie. Die dag van Pinkster gebeur elke dag wanneer iemand gekom het en hy sê vir Jesus, ek is dors. Ek wil meer hê. Ek wil die wêreld gaan verander. Here, werk deur my, help my, vul my met die Heilige Gees, gebruik my. Here, elke dag kan Pinkster wees hier op aarde. As ons U net toelaat om U vuur te laat val. En Here, dis my gebed vir almal wat vanaand hier sit, dat U vuur sal val in hulle lewens, dat U lewende water ook deur hulle sal vloei, en dat hulle, elkeen van hulle, al voel hulle op hierdie oomblik nie toegerus om dit te kan doen nie, dat hulle 'n verandering sal bring in hierdie gebroke wêreld. Want toe U hulle hier geplaas het U hulle hier geplaas vir 'n goddelike rede. En help hulle, Here, om te besef wat dit is. Ek dank U daarvoor in Jesus se magtige naam. Amen.